the voice of America.
ማር ሮብ አብጣ ፓርላማ ብሪታንያ መጥቃት ዝፈጸመ አብ ብሪታንያ ዝተወልደ ወዲ 50 ክልተን ዓመት ኻሊድ መስዑድ ዝተብሃለ ሙሃኑ ፖሊስ ለንደን ገሊጹ። መስዑድ ቅድም ክብል ንመጥቃዕ ዝውዕሉ መሳርሒታት ሙናን ሓዊሱ ብካልኦት ጥፋታት ተፈሪድዎ ዝነበረ ንፖሊስ ሓድሽ ኣይነበረ ካራ ሒዙ ስለዝተረኽበ ንመወዳእታ ግዜ ዝተፈርዶ ኣብ 2003 ኣቋፅራ ፈረንጂ ክኸውን ከሎ ምስ ግብረ ሽበራ ብዝተኣሳሰረ ግን ተፈሪድዎ ኣይፈልጥን። ነዚ ልክዕ ድሕሪ ሓደ ዓመት መጥቃዕቲ ብራስለስ ዝተፈጸመን ፖሊስ ለንደን ሽበራዊ እዩ ዝበሎን መጥቃዕቲ ብዝምልከት ጸብጻብ ሉዊስ ራመርስ ተወልደ ወለ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
በቲ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ለንደን ኣብ ኣፍደገ ባይቶ ብሪጣንያ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 520 ቆሲሎም ኣለዉ ኣብቲ ቱሪስት ዘዘውትሩሉ ከባቢ
when a car was driven over Westminster Bridge hitting and injuring a number of members of the public
እቲ መጥቃዕቲ ተጀመረ ሓንቲ መኪና ብድልድል ዌስትሚንስተር መጽያ ንሰባት ከተሓርም ጀመረት እዩ። ድሕሪኡ እታ መኪና ኣብ ጥቃቲ ህንጻ ፓርላማ ተጋጭያ ድሕሪኡ ሓደ ካራ ዝሓዘ ሰብ ወፂኡ ከጥቅዕ ጀሚሩ ናብ ፓርላማ እውን ከኣቱ ፈቲኑ ነይሩ ይብል እዚ ሓላፊ ፖሊስ ለንደን። ካብ መንጎቶም ዝተሃርሙ ኣብ ዙረት ዝነበሩ ናይ ፈረንሳ ተመሃሮ ይርከብዎም። ሓደ ግዳይ ናብቲ ሩባ ጸዲፉ እቶም ኣሸበርቲ ንማእከል ርእሰ ከተማና ከጥቅዑ መሪፆም ዝበለት ቀዳመይቲ ሚኒስተር ቴሬሳ ሜይ እቲ ቦታ ዝተፈላለዩ ህዝብታት፣ ዞባታት፣ ባህልታት፣ ክብርታት ዴሞክራሲን ናጽነት ምዝራብን ዘንጸባርቑሉ ቦታ ምዃኑ ጠቒሳ
The terrorists chose to strike at the heart of our capital city, where people of all nationalities, religions and cultures come together.
ቴሬሳ ሜይ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ብሪጣንያን ቅድሚ ሎሚ ብዙሕ ዘይረኣዩ ዝነበሩ ዝዓጥቑ ወታደራት እንግሊዝ ሕጂ ኣብ ጽርግያታት ዝያዳ ይረኣዩ ኣለዉ። ልክዕ ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣሸበርቲ ዳዒሽ ንብራስልስ ኣጥቂዖም ነይሮም።